Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас.
Українська культура завжди мала і має величезну притягальну силу, яка засвідчена залученням у її лави непересічних талантів, котрі відпочатково належали до іншого мовного і культурного середовища.
Я позабуду все обиды, и вдруг напомнят песню мне на милом и полузабытом на украинском языке, и в комнате, где как батоны чужие лица без конца, взорвутся черные бутоны, окаменевшие сердца, я постою у края бездны, и вдруг пойму, сломясь в тоске, что все на свете только песня на украинском языке.
Леонід Кисельов народився у Києві 21 вересня 1946 року в родині російського письменника Володимира Кисельова. 13 років він почав писати вірші російською мовою. Вперше Леонід опублікував кілька своїх поезій ще під час навчання у школі у березні 1963 року у московському журналі «Новий мір». В одному з тих віршів, названому «Царі», він мріяв підірвати пам'ятник російському імператору Петру І у Ленінграді. У газетній відповіді поету-десятикласнику член-кореспондент Академії наук СРСР професор Благой гостро засудив його за неповагу і до Петра, і до пам'ятника як історичних святинь. Відтоді російські радянські видання більше не друкували творів Кисельова. 1965 року Кисельов поступив на факультет романо-германської філології Київського університету. Він займався перекладами з англійської мови, писав оповідання, у тому числі фантастичні, проте основною його діяльністю залишалася поезія. 21 року, вже безнадійно хворий, Кисельов почав писати українською мовою. Вперше він опублікував свої українські поезії у газеті «Літературна Україна» у квітні 1968 року. На запитання, чому він почав писати українською мовою, поет відповів: «Якщо вважати поезію одним із засобів самовизначення, то доведеться примиритися з тим, що я саме так самовизначаюсь». Українські вірші складають приблизно п'яту частину всієї опублікованої поезії Кисельова. Леонід Кисельов помер у Києві 19 жовтня 1968 року у віці 22 років. Посмертно були видані три книги його творів.
Рано ще рано, ще й мати не вставала і до мене не гукали. Вставай, сину, ще й батько не вставали і до мене не гукали. Ходім, хлопче, рано ще рано. Ще Марія не вставала і до мене не гукала. Вставай, Іванку, старшина ще не вставав і до мене не гукав. Кроком руш, рано ще рано. Ще й донька не вставала і до мене не гукала. Вставай, тату, ще й онук мій не вставав і до мене не гукав. Ходім, діду, рано ще, ой, рано.
Леонід Кисельов – логічний продовжувач традиції срібної доби російської поезії, став водночас одним з найсильніших українських поетів-шістдесятників. Йдеться навіть не про його трагічно ранню смерть від лейкемії. За рівнем інтелектуальної напруги, за рівнем поетичного пошуку, його вірші, навіть ранні російськомовні, мають мало аналогів в поезії того часу. Віталій Пономарьов у довідці, прочитаній трошки раніше, згадував про вірш «Царі», але цікаво, чому саме київський школяр, син російськомовного письменника Володимира Кисельова, прагнув підірвати цей пам'ятник. «Зачем он нам, державний этот конник? Взорвать бы, чтоб копыта в небеса?» Шевченко, говорят, односторонне отнесся. «Нет, он правильно писал. Це той первый, що розпинав нашу Україну. Не Петр, а те голодные басы в болоте основали Петроград. За долгую историю России ни одного хорошего царя». Леонід Кисельов був сином доби шістдесятницької. Доби, коли увірвався ковток свіжого повітря. І відтак він ненавидів ту попередню добу. І, мабуть, з усіх поетів 15-літній школяр Кисельов дав найвлучнішу, найвбивчішу характеристику сталінщини. Вірш 61-го року. «Этой ночью умер Сталін 8 лет назад. Рано утром люди встали, флаги с лентами висят. Этой ночью в знак печали рано на заре управдомы прикрепляли к флагам черный креп. В серой мартовской кадриле снега и дождя управдомы хоронили своего вождя». Проти цієї доби вождя управдомів, страшного вождя управдомів, і боровся до кінця свого трагічно короткого життя Леонід Кисельов.
Максиме, до нашої розмови про Леоніда Кисельова підключається професор Вадим Скуратівський.
Не Леонід Кисельов, а Льоня Кисельов. Ми, власне, я пам'ятаю Льоню студентом Київського університету, студентом факультету іноземних мов, маленьким і непретензійним студентиком, який здебільша мовчав. Але зрештою, коли він починав говорити, то до нього прислухалися не тільки його ровесники, а й люди, які були набагато старші. Цій людині було відпущено не просто мало. Ми якось звикли до того, що в такі ось роки людина необхідним чином при якихось експериментах, при якихось ексцентриці, а насправді Кисельова і поета, і людину передовсім цікавили якісь фундаментальні характеристики людського існування. Найголовніше, найсуттєвіше, що є у нас з вами. І це було настільки несподівано. І його поезія була настільки не схожою на те, що тоді писали і в підрадянській, і не тільки в підрадянській літературі. Перед нами якийсь приклад просто неймовірного людського раннього розвитку. Йдеться не про якесь вундеркінство. Зовні Льоня не був схожий на вундеркінда, і ніколи він, власне, ним не був. Він завжди зупинявся найголовнішому, а чи в літературі, а чи в житті, а чи в якихось особистих взаєминах. У мене таке враження, що він був старший від найстарших у нашому середовищі не те, що на 20 років, а на якусь цілу епоху. Він надзвичайно уважно дивився у бік світу цього і віднаходив у ньому те, що не помічає навіть зіниця вже зовсім літньої людини. От я пригадую його несподіваного вірша про Вандею, про конфлікт Вандеї з Парижем, про те, як органічне от зустрічається з міським, як одвічне сільське, власне, аж біологічне, зустрічається з цивілізацією, і вони одне одного не розуміють. Ще одне, те, що мене вразило в Льоні, йдеться про його ніби несподіваний перехід з російської мови на українську. Абсолютно неконюнктурний, неконформний. Це кінець 60-х років. Про що говорити? Власне, саме перебування в українській літературі, воно не було узабезпечене. І раптом Леонід Кисельов стає українським поетом. Українська мова для нього виявилася більш органічним каналом, який поєднує його як поета з буттям. Несподіванкою було те, що в українську мову відразу війшов зрілий її поет. І ще одне. Доброта Льоні. Він ніколи себе не демонстрував. Він ніколи себе не побільшував над світом. Він завжди якось без особливих надоживань протягував руку тій чи тій людині, яка перебувала поряд з ним. В 20 років він був уже класиком і української, і російської поезії. І, думаю, що не тільки української, російської, а й світової. Він справді обирав поезії щось найголовніше, найсуттєвіше, найбільше, найважливіше. Він був носієм якогось просто загадкового таланту, загадкової обдарованості, і цю обдарованість він віддав нам до кінця свого життя, такого недовго життя. Він ніколи не нав'язував себе світові. Коли його не чули, так він спокійно відходив від тих, хто його не чув, а чи не бачив. Але як багато явищ тієї самої київської субкультури залишилося в минулому. З нами ж Льоня Кисельов залишиться назавжди. І саме як Льоня Кисельов, і водночас наш з вами класик.
Тільки двічі живемо, раз у світі білім-білім, тож сумуємо і кивилим, як до іншого йдемо. А тоді ще в другий раз в світі чорнім, аж червонім, чорнозем ламає скроні, і трава росте крізь нас. Тільки двічі живемо. Дай нам, Боже, щоб любили, і щоб люди не раділи, як у чорний світ йдемо.
Поети відчувають, скільки їм лишилося жити. Всі українські вірші Леоніда Кисельова, крім одного, датовано 1968 роком. Нагадаю, 19 жовтня 68 року – останній день поетового життя. Але в цей час спресовано в ці три десятки віршів таку кількість ліричних шедеврів, яких іншому поетові вистачило б, мабуть, набагато томів. І згадаєш їжака, що я приніс, як вночі він бігав по кімнаті, а вже раки убогі і багаті, як сніг січневий, промайнуть навскіз. І вже згадана Вандея, за якою не лишень конфлікт Вандеї і Парижа, а, мабуть, і України з Москвою, бо пам'ятаємо інший вірш «Шкода Москви». Нагадаємо ще інший з легким флером дуже вірш, але з виразно політичним підтекстом з листа Джонатана Яреми Свіфта. «Я не хочу лежати в цій рабській землі, радше спатиму в лондонській твані. Чи ж повірю, що тут світанкові імлі не розтане мій подих останній? Чи ж повірю, що янголи бачать здаля, і Господь щиросердно кохає на малесенькій кульці, що зветься земля, порошину ірландського краю?» Врешті не про Ірландію йшлося тоді молодому поетові. Час його скорочувався, як шагренева шкіра. І його всі видання традиційно завершуються пронизливим віршем під назвою «Осінь», лишень на чотири рядки. «Така золота, що нема зупину, така буйна, нема вороття, в останніх коників, що завтра загинуть, вчуся ставленню до життя». В усіх епохах поети були в меншості. Не так багато людей здатне, читаючи прекрасну ораторію для голосу і дитячого хору Юрія Щербака, маленька футбольна команда, присвячену пам'яті Леоніда Кисельова, виловлювати всі ті переховані алюзії доби шістдесятництва, насолоджуватися цією неповторною атмосферою і врешті-решт до сліз співпереживати долі трагічно рано померлого поета. Але, як стверджував сам Кисельов в вірші пам'яті Мандельштама, ще російськомовному, поети умирають в небесах. І поети продовжують в тих небесах жити. Поки існує українська поезія, поки виходитимуть її антології, почесне місце в цих антологіях завжди посідатимуть два чи три десятки україномовних віршів київського школяра і студента з середини ХХ століття, як він сам себе характеризував, Леоніда Кисельова.
І мати молода, і сонце юне, і в неї на колінах немовля, в прозорому повітрі, наче струни, гудіння оксамитного джмеля. Прислухаюсь, співає Колискову, не знати чи дитині, чи собі, і мати молода, і юне слово, і яблуні у ранішній журбі. Розумні й дурні, малі й великі, ославлені й забуті, все пройшло, та не було народів безязиких, і ще німих народів не було.
вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Вірші Леоніда Кисельова читав Олекса Починок. Хай вам щастить. Наступного тижня ми знову рушимо у світ таємниць і забутих сторінок української історії. Говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні радіослухачі, в ефірі, як завжди, об цій порі радіожурнал «Музичний острів». В українській рок-музиці є декілька силових географічних ліній, на які нанизано певні музичні напрями. На жаль, напрями ці все ніяк не виокремляться у школи. Можна говорити лише приблизно. Вітер зі сходу, львівський саунд, Дніпрова жила чи, скажімо, якась там південна спека. Натомість соціуму прищеплюються сумнівні оцінки ситуації. Людям не надто охоче розповідають, що рок-музика в Україні різна, як різняться степи та гори, ріки та море. Отож, одна надія на саму рок-музику. І сьогодні розмова саме про це. Розмова з відчутним регіональним діалектом. Наразі південно-східним, адже йдеться про запорізький гурт «Декаданс». І сам гурт, і його фронтмен Валентин Терлецький вже були гостями музичного острова. Але сьогодні особливий інформпривід. Вихід нового альбому «Інтим», котрий самі музиканти вважають підсумковим, знаковим, межовим, і довкола цього і розмова. Валя, я хотів би найперше тебе запитати, тільки що ми з тобою пили каву, світить сонце, світ радіє. Як ви себе відчуваєте в цьому світі, в плані творчому? Як ви себе оцінюєте? Я розумію, що в особистому ви можете здійснюватися як завгодно, в когось гарна дружина, в когось добра теща. А от як митці, хто ви? Ви здійснились? Ви себе відчуваєте реалізованим?
Колись після чергового зведення нового матеріалу, цього альбому «Інтим», коли ми прослуховували в мене дома з хлопцями-музикантами, я сказав, що, можливо, це одне з найголовніших подій в нашому житті, і, можливо, це найголовніше зі всього, що ми зробили за своє життя.
Ну, відчувається, що крім того, що музикант, ти ще й журналіст і письменник, тобто ти хитро так забалакав моє питання. Отже, «Інтим» – найвищий акорд вашої творчості, гора Еверест. Але здійнявшись на цю гору, на самий вершечок, на пік, і подивившись на пройдений ваш шлях, хто ви? Провінційні музиканти, невдахи, чи навпаки, ви успішні чи не успішні?
Ти знаєш, такий момент тонкий. 13 років в групі вже. І багато разів я із Запоріжжя, з Либинки, приїжджав до столиці, і не тільки це Київ була, це і була і Москва, давали диски, там, альбоми, і я ображався на відмови, грубо кажучи, вам ще треба щось допрацювати. Тепер, з висоти вже цього альбому, я бачу, що люди були праві, і то був не той матеріал, з котрим треба виходити на широку аудиторію. Зараз я відчуваю, що музика переросла, можливо, і нас самих, ми пройшли крізь багато стилів, випробування було і модою, там, і певним напрямками. І гранж був, і панк був популярний, і дум був популярний. Нарешті ми знайшли свою фішку, а фішка в тому, що ми мішаємо ці всі стилі в таке горнятко єдине.
Зокрема, для себе я роблю висновок, що процес триває. Хай цей пік, поряд з ним виникне ще один, виросте ціла гряда, гряда декадансу, і тоді вже будемо говорити більш суттєво. Але ти заторкнув питання стилів. В чому ви змінилися? От кардинально, найголовніше.
Зараз приходить такий досвід і відчуття музики, що не треба грати, наприклад, багато і там якесь супервіртуозне соло, а треба зіграти три ноти, але в тому місці, де ці три ноти саме потрібні, ми вже це відчуваємо.
Ну що ж, давай надамо можливість і нашим слухачам долучитися і до нашої розмови, і до вашої творчості. Отже, з чого почнемо? Композиція «Enter», так?
Так.
Мої сни, як внутрішній інтернет, де ти загубила налаштовує свій кларнет, хоче птахів попалить. Осінь на доторк наче м'яка, і пахне твоїм тілом. Пестить волосся чиясь рука, день пригасає сріблом. Чомусь напридло слухати пульс. Я бачив край, а осліпнув. Зранку чомусь натисну клавішу «Enter».
Валя, як ніколи до каданцу не закидали якусь непрофесійність чисто музичну. Так, говорять, це добротна музика, це однозначно. Але частенько доводилось чути закиди у вторинності вашої музики, що це музика добротна, але вона відстала. Вона відстала років так на 10, скажімо.
Цікава була доля альбому «Чорна пляма», попереднього альбому. Я приїхав до столиці сповнений таких передчуттів великої перемоги. І коли я пройшовся по таких знаних людях, фахівцях, і вони сказали, що ви спізнилися з цим альбомом на 2 роки. Ну, 2 – це вже не 10, це вже якось хоча б заспокоїло. В чомусь десь ми запізнилися, це так. В чому десь навпаки випередили час. Але треба знайти у ту середину, коли музика влаштує як тих, хто полюбляє музику класичну, так і тих, хто дещо авангардову музику полюбляє. І головне, щоб ця музика все ж таки подобалася самим музикантам.
Землина повинна вмерти, і житимуть лише андрогіни у цьому раю, у цьому раю, у цьому раю, у цьому раю.
Але повернімося до пана Терлецького. Ну, а ще, можливо, це запізнення, воно пов'язане не з відставанням в якихось концепціях музичних, напрямках, жанрах, модних фішках. Можливо, це банальне запізнення на потяг Запоріжжя-Київ.
З Запоріжжя до Києва не один потяг пішов з музикантами. Тут сіли музиканти нашої групи на чоловік 7-8. Ну, як? Ну, так, граю десь там. Вони називають проекти, називають групи. Ну, так, щоб дійсно якихось висот жоден з них не досяг.
Але ж є інші приклади, якщо судити саме по тих, хто здійснився.
Розумієш, чому річ? Вони перебралися до столиці концептуально. Вже був сформований бренд музичний. Вони цим брендом просто місце дислокування свого змінили.
Формуйте і ви.
Один в полі не воїн. Я знаю, що я сам без своєї групи тут, або в Парижі, або в Нью-Йорку. Ніхто. І найліпше, що я досягну, це буду в якійсь команді там грати на губній гармониці, чи на скрипці, чи десь бути бек-вокалом. Я не хочу цього, бо я в душі я столичний житель. І неважливо, де ти живеш, головне, щоб ти там залишався столичним жителем.
Цей пристрасний монолог на хвильку перервімо міркуваннями ще одного музиканта, якраз столичного і маститого. Кирило Стеценко розмірковує про проблему мистецького центру.
Київ тепер відіграє роль колишньої Москви в Радянському Союзі, коли кар'єру артисти робили успішно, як правило, через столицю. За ці минулі 14 років незалежності вже дуже багато музикантів приїхало з Львова, з Одеси, з Харкова, Донецька. Ну, наприклад, львів'яни, ну майже всі приїхали сюди. Навіть Руслана, яка почала робити кар'єру і зробила себе зіркою, ще не розлучаючись зі Львовом. Але все одно для продовження кар'єри, світової кар'єри, їй було зручніше переїхати до Києва. Харків'яни, станок на Майдані Конго. Одеса, гурт номер 482. Зі Львова мертвий півень, наприклад. Знаєте, проблема в тому, що не завжди, коли приїжджаєш до Києва, це є гарантія того, що ти все ж таки зробиш цю кар'єру, станеш зіркою. Все ж таки тут багато залежить від мене. Просто Київ зручніший. Чому? Це просто телебачення, радіо, доступи до спонсорів, шлях Москви. В тому плані, що він концентрує в собі таланти.
А втім, можна говорити не про провінційність, а про різноманіття географічних ліній в українській рок-музиці, на які нанизані, як я вже казав, певні музичні напрямки. І в цьому сенсі з корінним киянином Стеценком дещо не погоджується Віктор Недоступ. Теж музикант, теж корінний, ну і так далі.
Українському митцю, а заразом і обивателю, прищеплено дещо хибне переконання. Один відомий закордонний письменник ляпнув, що генії народжуються у провінції, а помирають у столиці. Таким чином, всяка людина, що долучилася до творчості, заздалегідь має паразита свідомості у вигляді прагнення завоювання столиці. Будь-якою ціною, крокуючи по трупах, продаючи душу, спотворюючись у щось підлувате, лагідне. Столичні ж музиканти тим часом мусять постійно дбати про чистоту столичної раси, внаслідок чого звородніли до крайньої межі снобізму. На концерти не ходять, чужу музику заплювують, свою музику не пишуть, згадують примарне минуле і втрачають залишки колишнього вміння грати на музичних інструментах. Отаку гру пропонують і сучасним рок-музикантам. Та чи є так насправді? По-перше, що таке провінція? Зі старих понять Римської імперії випливає завойована територія. Якщо міряти сучасними поняттями, Запоріжжя аж ніяк не є провінцією чи якимось задвірками, адже там була Січ. Дніпро у тому місці набуває такої сакральної неелектризованості, що Київ з його попсовим гідропарком може вихвалятися хіба що карусельками та казино. Отже, поняття «провінція-столиця» доволі хибне на українському ґрунті. До того ж, гра у провінційність чи столичність передбачає гординю. А справжнім рокерам, до яких безперечно належать музиканти гурту «Декаданс», не до того. Справжні рок-музиканти постійно перебувають у пошуку. Зрозуміло, що це вже не музика на кшталт «Чи ви зволите». Музиканти іноді здатні відкрити таку реальність, яку слухач зможе сприйняти хіба що років через 10. Ну і нарешті, ніхто не гарантований від невдачі. Втім, коли альбом відбувся та вилився на диск, лише тоді стає зрозумілим, що керувало всім цим. Головним у альбомі є меседж, послання. Альбом має назву «Інтим», а обкладинка натякає на якусь еретичну службу знайомств. Однак, переслухавши музику, яка часом ігнорує суєтне бажання слухача гоцати та відриватись під забоєні ритми, а примушує думати у незручному напрямку, вслухавшись у тексти, що ризиковано балансують між штампами 70-х та осяяннями поза часом, натикаєшся на слова «Я ніхто», «Я бонус-трек». І тоді розумієш, інтим означає, що з тобою діляться сокровенним. І тоді залишки снобізму покидають зарозумілу голову і вже спокійніше слухаєш саму музику. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом продовжимо нашу розмову. Валентин Терлецький, рок-гурт «Декаданс». Отож.
Якщо формувався цей бренд, то я можу і в Мозамбік поїхати, і навпаки, від столиці відсторонитися. Бо перебування тут багатьох людей губить. Просто-напросто з'являється цей непотрібний для митця лоск, зверхність, і втрачається, власне, нерв. Бо в столиці бути самим собою дуже важко. Це можуть дозволити собі одиниці. Такі сьогоднішні реалії столиці.
Я тебе зрозумів, гаразд, ти вжив гарну фразу. Музика гурту, творчість гурту настоялася, як добре вино. Давай ще трошки, хай слухачі долучаться до цього напою. Давайте продегустуємо.
Моя юність минула на похмурій землі. Місті я голів у місті потвор. Моє тіло на колесах, а душа на капремонті. Місті я голів у місті потвор. Я продав свої крила за бакси і морфі. Місті я голів у місті потвор. Схаменувся, але пізно мої крила стали чорні. Місті я голів у місті потвор. Я ніхто, я містер бонус трек. Я не бой, я проклятий поет. Я земля, зваблива і м'яка. Я земля, я твоя рука.
Я усе. Я знаю, що переважно більшість текстів пишеш ти. Що тобі дозволяє не загубитися на тлі інших? Бо в нас багато рок-поетів.
Музиканти приносять музику, і я змушений писати текст на музику. Буває навпаки, я приношу текст, і вже мої музиканти ламають голову. Багато музики, багато текстів залишається на стороні. А коли стається нарешті цей музичний коїтус, цей музичний симбіоз поезії і музики, народжується, власне, пісня.
Ну, а в Запоріжжі, скажімо, вийшли ви на вулицю, яка там головна проспект Леніна, так? Пізнають? Хтось спину може сказати там з молоді, чи ось пішов гурт «Декаданс»?
До курйозів доходить, я вже чув, що це за дідушки на сцені, там вже і таке питають.
Що вони ще не вмерли?
Так, і в тролейбусі якось я їхав, а дівчинка одна була надто здивована від того, що вона мене побачила в тролейбусі, а коли я спитав, що тут такого надзвичайного, вона казала, я думала, ви вже давно на мерсах їздите. Такі бувають.
Гаразд, пане Терлецький, хай зараз знову як ілюстрація до розмови прозвучить уривок із вашої нової пісні. А потім ми повернемось до вашої балачки.
Я скопило срібне місто на моїм щоку, а навколо небо чисте, де я пропаду. І притислася небога на моїм плечі. За кишені свого Бога я знайшов ключі. Намечі очинись, намечі очинись, намечі, намечі, намечі очинись, намечі очинись.
Валік, ну все ж таки, що треба, щоб їздити на мерсах? Ну, умовно кажучи, тобто, що треба, аби прийшов таки справжній успіх?
Ти знаєш, хто хоче їздити на мерседесах, він їздить. Ну, в мене інша просто мета. Мета реалізуватися сповна.
Раз, що треба, щоб вас оцінили. Завжди митець вважає, що він до кінця недооцінений.
Звичайно. Ми теж недооцінені, і це нормальний процес творчий, бо якщо ти дооцінений і переоцінений всіма, то це вже попса, а я ніколи не був попсовою людиною. Та, в наш час без піару неможливо. я це зрозумів, але піар повинен бути цікавим. Такі моменти піару, вони потрібні бути, бо у нас такий зараз складний час.
Так, час складний, але гурт Декаданс не складає руки, чи то пак весла, і продовжує гребти в цьому розбурханому ринковому морі. І дай Бог, я думаю, що так в них і вийде. Валентина, я бажаю вам і тобі особисто, і гурту успіхів. Думаю, ми ще не раз будемо зустрічатися в нашій студії з новими здобутками, дисками, піснями, касетами. А слухачам нагадую, що гостем був лідер гурту Декаданс Валентин Терлецький. І на цьому я прощаюся з вами. Це був «Музичний острів», програма, яка розповідає про українську музику і музик, яка звучатиме рівно за тиждень. А допомагає в цьому